Radio Okapi.
Mansang Nabeto, Adolphine Goy.
Okapi.
Nana bulu joa matunu na kupesa muni kisi kabata tana ba mama matunu na kupona nzila radio angemba radio Okapi ba into mansangu metu ba pidiai. Makisa ya Munisco nwani sabi mpumbulo ya ba FDLR ba umusi lukula metuba kilukula na bao ya kisalu mbuta Joseph Kabila mfumu ya Kongo memanga lusadusa makisa Munisco samu na kufukusa ba FDLR tubaka kinatindinga alu yalu ya Kongo bubu yae. Ba mfula makumu mizole na tatu melunga bandankangu ya Kinshasa tambulaka na ba Biblia na maboko samu na kulomba bazi bula kimoko ke kutisa bwala na nzila ya kidemokrasi ba mkwa kimfuka ya lumbu kumi na sambanu melomba Nkangu bika zimbana kilumbu sopanaka menga ya bambangi samu na demokrasi ya Kongo. Kimfuka chesonaka mambote ya nkangu ya Isiro na diseke ya otu weleme pekisa nkangu kekuna futa diaka bampaku tobitali na ndambu ina kizunga oriental bame bikililaka. Bampa ingi beno dulula munu kusoba nzila ya radio na beno ve kuwa ntendula nsangu betu menata na nzila ya radio angemba. Mbote na beno, kimvuka ya Munisco, mkatu makesa ya luyalu ya Kongo, lenda kuka kunwanisa bimvuka kesi mbaka Minduki ke kwa misaka esete ya Kongo. Diambu ya ikena kati ya kilokola ya kisalu bape saka yandi. Ya unsangu, siki misaka kinatindinga luyalu kila ndila kempi bansangu na masulona kati ya bwala, mtangu anisajisaka kimoko bubu kintete naba mwangisi ya bansangu kena kintasa. Mbuta Lambert Mende mekatuka pesa ntendula na lukanu ya mfumo ya ntoto ya Kongo andi bakaka banda mazono ya andi memanga na yandi makesa na yandi baka lusadusu kekatuka tika makesa ya Munisco samu na kunwanisa binwani ya FDLR betu kuwa ntendula ya Mbuta Lambert Mende na ntola kintunzula Jeff Ngoi.
Nous avons un partenaire na Munisco qui est avec nous.
Beto kena pangi mosi ya lusadusu. Munisco yina kene tibeto. Yoke na kisali ya kubotula bantu Minduki yina betu nezola kusala tiyandi. Kisalu betu memona mbote ve pamba ve yoke pesa lukumu ve na RD Congo. Tala diembo tindaka mfumu yanti RD Congo na kuboya abu mosi yina ya kubotula Minduki na ba FDLR. Beto kwenda ntama ve. Muke banzande yina kele lukanu. Diambu yankaka kele ve. Kisalu yankaka pesa maka na mission ve. Diaka nde bantiko ya Nations Unies pesa ka na mission kunonisa kubotula Minduki na bivuka ya Minduki bu mosi tove eti makesa ya RD Congo ndiye la kele mosi boso RD Congo kezo la kusala kukonda Munisco betole mona kisali ya Munisco kubotula Minduki mpi na bantuina mpile ya kusala yo kukonda FRDC kele kanabo kusaka awa ya kele kasambu na yo
de le faire sans les FRDC si on est vraiment venu ici pour cela.
Bonso mvutu ya kimfuka Munisco amepesa longoni ya naluyali ya Kongo kulutila mfumu ya ntoto mbuta Joseph Kabila mutindo mbaka kandi mwosi mazono lukanu ya kumanisa ba FDLR. Metuba kinatindinga Munisco mbuta Charles Bambara ya ninde Munisco kelemba ve kupesa makesa ya luyalu maboko na ndana mambo ya nkakankaka ya kunwanisa bimpumbulu kena ST yanti. Pesa unabisa luyina kimfuka malongi ya lukengolo tinda kandi ya nisala awa na Kongo ya umetuba mbuta Antoine Charles Bambara na kinzunzolia askenzik biata yoro.
Nous saluons donc l'engagement ferme d'ailleurs.
Beto mepesa lukumu na luyalu na lukanu na yandi ya kumanisa dinaka ya ba FDLR. Munisco na ndambu na yandi lunga kusala kintuwa diti luyalu na kulanda bisalu ina dikabu ya lukengulu ya Nations Unies kupesaka yandi.
Le gouvernement et par la voix du
clan. Luyalu na ndinga ya mfumu ya inti za bisaka nde samu na ina metadila ba FDLR ba ufete kusala yao ba umusi kasi samu na manaka ya kaka beto meza bande bisalu ya kaka ya kusala la medikala mingi na ndambu ina ya Beni na Sud Kivu Bwela Diaka na Katanga Kibifulu ya Nkaka
et au-delà de ces opérations militaires il y a d'autres missions
mpi kanabetu katula mambu ina kile Diaka Kibisalu ya Nkaka ina dikabu ya lukengulu kupesaka na Munisco mingi bisalu ya kuponama kudiatisa ntimbote mbote na kuzitisa nkangu betu lenda kusala bisalu ina kintuwa ditilu ya lu
mais dans la main bien sûr avec le gouvernement.
Bubu ya ya mekoka bamvula makumi zole na tatu katuka kilumbo bana Kongo tambulaka na babalabala na babibilia na maboko samu na kulomba bazi vula diaka bisalu ya kimoko ya bana Kongo nkinzi kwa misaka luyalu ina vondaka tumina na bilumbu ina na nyoso ina banku wa kimfuka ya lumbu kumina sambanu mebokuta mpila bana Kongo mezimbana nswalu samuti yao kilumbu bandaka mvita mepesa Kongo nzila kukota na kidemokrasi kasiti bubu ya ya bonso keza bisa ya mbuta Albert Mutombo mkwa kimfuka ina na alo alo na agat mpona elema
Ya kivanda kiali nkangu zimba na kilumbu ya yanene vula nyoso kimvuka ya kumina sambanu ya ngonda ya zole kile na kiyekwa ya kubandila kilumbu ya pekuvanda na mayindu ya kutatamana mvita samu na kukuma na Kongo yina kivanda ntoto ya lusakumuni samu na bakongole nyoso betu mezaba betu mekota ntete vena ntoto ya lusakumuni ya Kongo demokratika yao kutambula ya kuzaka banda na difunda mosi kama hivwa makumi hivwa na zole tatamana na tina ntangu bete te kuma na Kongo demokratika bumo bete te sambila samu na baina kufuaka kilumbu yina pe samu na baina nyoso zaka baka lufwa kubanda vana samu balo mbaka demokrasi na bwana na beto beto ke tatamana mvita tina ntangu bete ke nunga kutambula yai mutuke pekisa ya uve mpamba ve lukamu yantuka kele na nkangu yandi mosi.
Kubambula mbundu na nkangu ya Kinshasa ya bambula makumi zule na tatu kilumbu ya antikaka kidemokrasi na bwala Kongo kutebuke mpi moyo kuna na Mbanza Mbujimai na Kizunga Kasai Oriental kilumbu ya ya kumi na sambanu ya ngonde ya zule ya mvula mafunda zule na kumi na tanu ya lufwa ya Bakristu bambangi ya menga samu na kidemokrasi ya uyina bimvuka ya politiki kena lueka bampala sadisaka misa vana na paroisse Notre Dame de l'Espérance kimvuka ya kisalu samu na kupona GTE na kufi samu na dinaka ya Kongo kena kulomba disolo ya kipolitike na kati ya batu nyoso ke kintuwa dinaka ya dinaka ya ya kupona ya umpofa babi misaka bankwamusu lenda kumina semi samu andi lungisa ntila ya dinaka ina mkuni la beto Emmanuel Imbanda meso nika nsangu ya ipoli matendo inki nsangu beto fwana zaba
mpangi ya Dolphine Ngoi nsangu ya kusaba kele nda ikivuka ya disolo ya kupona mamimu nisa mambu tatu ya ukele kikuku ya mbongo tu bije manaka ya disolo mpi ntangu ina bao mipesa na seni samu na kusala bisalu yina samu na kimfuka yai mambu tatu yai kele mutambu samu na seni ntalu ya mbongo kitiso kuluta miliar musi baulenda mpi kukitisa yao mpamba ve nyoso na kulanda banka kalakani ina kele na buwala ataku mpi baufiti kutula mbongo ya bisalu ya kupona maya bantumeba kama na nti ya banzinza samu na manaka ya bisalu kimfuka yai meza pisande kifufu keleve ya kupona pfumu ya nti na kilumbu ya makumi zole na sambadi ya mvula mafunda zole na kumi na sambanu samu na bau seni fete kumunisa kivuvunde ya ufete kusalama kaka na kilumbu ina na jambu ya suka bao meso ngande ntangu ya bangonde makumi zole na iya mikukave samu na bisalu nyoso ya kupona ma kimvuka ya bisalu ya umelo mande bao ufete kusulula mpi kubaka ngindu musi samu na kutina mavonga ya kaka na kati ya buwala bilumbu kikwisa
kimvuka ya nkangu kezingilaka na distriki ya Otuele na Kizunga Orientale mekatuka pekisa banda bubu kintete bampa kupe bitadi na ndambu na bau samu na kumunisa nganzi mutinu bame bikidila bau na ndambu ina mpidiaka samu bazi budila bau babalabala komisere ya district Mendi Mandombolo na bau kansi anmebula nsosu mutu atamo sifeke na yunso ya kupekisa batufuta mpaku Jacques Mkonkole nge mtu sonika kansamu ya ikeza bisabeto Paul Matendo
samu na societe civile ya Otuwele kilumbu ya ikile kilumbu ya mafwa kansi bisalu fete kusalama samu na ntwa disi ya kimfuka ya i nganganzambi jedune abakuba bau mesala jambu ya ipamba ve samu ti mbula matadi ke kusala kia musve na kangu ila ke kufuta mpaku samu na yandi bau ke kufuta mpaku konso mbula kansi mbula matadi ke kutomisa ve banzila na bau yani melombo na mbula matadi na kutomisa ntete banzila ina na ndambu na yandi komisera district ya Otuwele melombo na bau na kufingila bilimbu fioti kansi na tangu ya i bau fiti kufuta mpaku bonso bau ke kusala ya u mbuta jedone wabuna melombo na baminkiti na kulanda ve jambu ina samu na kumunisa kiadi na bau bantu ya bwala ke kutambula timandalala
na kisunga ya bandu ndu mingi kuna na ISP gungu betume kuande ya mekuma bilumbu tanu malongi pesa mavelo kola lumbaka yao bansadisi ya banlongisi kikuma kimfuka ake jatisaka anzonkanda ina ya zulu kesa lambote ve bakena kulomba na mbuta ya luyalu na kieko ya banzonkanda ya zulu na ya universite katula kimfuka ina Fabien Kambizi Gifwa zabisa beto na inki kikuma diaka
bikuma kele mingi yeboso ni kaka yao na mukanda na bau ya mabokuta na tumwa ya luyalu ya ketalaka banzo nkanda ya zulu balongi yae ya yespe gungu kena kufunda bantwa disi na bau to komite ya gestion na kusagila na mutindu yambi mbongo ya construction ya laboratoire kubuya kupesa bau matabisi kuiba mbongo ya lufutu na bau ya ngonda ya kumi ya mvula mafunda zole na kumi na ya ngonda ya ntete ya mvula mafunda zole na kumi na zole kusagisa ve balongi ya nkaka na kubaka biyeka na bayina ya fwete baka yau na kutalaka mambi ya yonso balongi ya ike na kulomba na ntumwa ya luyalu ya bakalasi ya Zulu na kukatula komite yai na kuinga komite yampa na ngivula na beto na ndambu na yandi sekretari general administrative ya yespe gungu ya kele mpi na kisika ya DG na mwa bantanguti mambu ya yonso ya bome fundila bau kele ya masonga ve kansi sambu na yandi yo kele nde kusukinina ya bambutu ya mikanda na bau kuna na Kinshasa tubaka mama anu mulema katuka mbaza kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Bambuni matendo na likutu wenu pesara betu na nsangu bangula kwa nkundi na betu Paul Matendo, Fabien Kambizi, Dani Kintanzita na Anselme Maso peme kutana beno na nduenga alengo bonso landi la kaya unu elalu zitu na Micheline Chola Mpanyi na Ludiatusu ya Lievin Mbinga na nabolo joa kena kuyamba Joseph Diedone Kabeyanga Lula mekuiza yangidika betu na nsangu ya bantaka Mpanyi vwanda kintodi na betu konso kisika beno kele ndema maya mfanyi ya Zulu na ntoto kumina beno na nzila Radio Angemba, Radio Oka
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.